Моладзь з'яўляецца носьбітам надзеі і сілы для будучыні, але ў той жа час ахвярай маральнага і духоўнага крызісу нашага часу. Таму хачу абвяшчаць ёй і ўсім адзінае імя, дзякуючы якому можам быць збаўлены – Езуса Пана. З такімі словамі папа Францішак звярнуўся ў відэапасланні з нагоды апостальскага падарожжа ў Паўднёвую Карэю, якое было паказана па мясцовым тэлебачанні KBS і затым распаўсюджана іншымі карэйскімі СМІ. Святы Отец заклікаў маліцца, каб яго візіт прынёс добрыя плёны як для касцёла, так і для ўсяго карэйскага грамадства.
Alzati, risplendi. Con queste parole che il profeta rivolse a Gerusalemme, io mi rivolgo a voi.
Устань, заззяй, з гэтымі словамі, якімі прарок звяртаўся да Єрусалема, я звяртаюся да вас. Гэта Пан запрашае вас прыняць яго святло, прыняць яго ў сэрца, каб адлюстроўваць у жыцці поўным веры, надзеі і любові, поўным радасці Евангелля.
Esperanza d'amore piena della gioia del Vangelo.
Папа нагадаў, што галоўнай мэтай яго візіту з'яўляецца ўдзел у шостых днях азіяцкай моладзі. Да моладзі асаблівым чынам я прынясу заклік Пана. Моладзь Азіі, уздыміся. Хвала мучанікаў няхай зазяе над табой, сказаў Францішак і нагадаў, што падчас візіту 16 жніўня узначаліць беатыфікацыю 124 карэйскіх мучанікаў за веру.
Cari fratelli e sorelle coreani, la fede in Cristo ha messo radici profonde nella vostra terra.
Дарагія карэйскія браты і сёстры, вера ў Хрыста глыбока ўкаранілася ў вашай зямлі і прынесла шматлікія плёны. Пажылыя людзі з'яўляюцца абаронцамі гэтай спадчыны. Без них моладзь была б пазбаўлена памяці. Сустрэча паміж пажылымі і моладзю – гэта гарантыя шляху народа. Касцёл – гэта вялікая сям'я, у якой мы ўсе з'яўляемся братамі ў Хрысце. У яго імя я прыходжу, каб з радасцю раздзяліць з вамі Евангелле любові і надзеі. Падарожжа Святога Айца ў Паўднёвую Карэю працягнецца з 13 па 18 жніўня. Гэта будзе першае падарожжа рымскага пантыфіка ў Азію пасля 1999 года, калі Ян Павел II наведваў Індыю.